Օցիձուն գլուխ առաջին Աշունը մոտենում էր։ Ամռան երկարատև տապից չարչարված Սինգոն տուն վերադառնալիս հաճախ ննջում էր էլեկտրագնացքում։ Երթևեկության լարվածապահերին գնացքներն անցնում են յուրաքանչյուր 15 րոպեն մեկ, և երկրորդ կարգի վագոններում առանձնապես շատ մարդ չի լինում։ Այժմ նրա կես քուն, կես արթուն ուղեղից հանկարծ դուրս լողացին մայթի երկայնքով շարված ակացիաները, որ տեսել էր քիչ առաջ։ Դրանք ամբողջապես ծածկված էին ծաղիկներով։ Միթե Տոկիոյում մայթերը եզրապատող ակացիաներ են ծաղկում, մտածեց Սինգոն, երբ տաքսին նստած անցնում էր ծառերի կողքով։ Նա գնում էր մի փողոցով, որ սկսվում է Կուդանի շրջանից ու հասնում մինչև կայսերական պալատը շրջապատող պարսպախրամը։ Օգոստոս ամսի կեսն էր։ Անձրև էր մաղում։ Ծաղիկները թափվել էին միայն մի ակացիայի ծառից ու փռվել ասֆալտին։ Ինչու էին թափվել։ Սինգոն գլուխը մեքենայի պատուհանից դուրս հանելով ետ նայեց։ Գետնին սփռված ծաղիկները մանր էին, կանաչավուն դեղին։ Նրա հիշողության մեջ տպավորվեց մնաց բուռն ծաղկած ակացիաների պատկերը, որովհետև ծառերից ընդամենը մեկն էր ծաղկաթափ եղել։ Սինգոն այդ տեսավ հիվանդանոցից վերադառնալու ժամանակ։ Գնացել էր լյարդի քաղցկեղով հիվանդ ընկերոջն այցելելու։ Ընկերը նրա համակուրսեցին էր։ Առօրյա կյանքում համարյա չէին հանդիպում։ Արդեն անչափ թուլացել էր, սակայն հիվանդասենյակում նրա հարազատներից ոչ ոք չկար։ Մոտը միայն հիվանդապահուհի դայակն էր։ Սինգոն չգիտեր, ընկերոջ կինը ողջ էր, թե ոչ։ Միամոտոյին հաճախ ես հանդիպում, եթե չապա զանգարիր նրան ու խնդրիր, «Քեզ անչափ երախտապարտ կլինեմ», ասաց հիվանդը։ «Ինչ խնդրեմ»։ Մայիսին, երբ համակուրսեցիներով հավաքվել էիք, նա ինքն այդ մասին ասաց։ Սինգոն հիշեց, խոսքը վերաբերում էր ցիանակալյումին։ Կնշանակի ընկերն իմանում է, որ քաղցկեղ ունի։ Հասակակիցներով հավաքվելիս, բոլորն էլ 60 անց մարդիկ, խոսակցությունը միշտ պատտվում էր հիվանդությունների ու մահվան շուրջ։ Երևի նրանցից մեկն ասել է, ենթադրեց Սինգոն, թե այն գործարանում, որտեղ աշխատում է Միամոտոն, արտադրության մեջ ցիանակալյում են գործածում։ Քաղցկեղով հիվանդանալիս վատ չի լինի դիմել Միամոտոյին ու խնդրել այդ թույնից։ Ով կուզենա իր տանջանքները երկարաձգել, երբ հայտնի է, որ հիվանդությունն անբուժելի է։ Եվ եթե արդեն անխուսափելի է մահը, պետք է գետ մահվան ժամկետն ընտրելու ազատություն ունենալ։ «Բայց դա ախր հարփա ժամանակվա սովորական դատարկախոսություն էր», ասաց Սինգոն։ «Ես թույնը չեմ խմի, մտադիր էլ չեմ. Ուզածս միակ բան ազատություն ստանալն է, ազատություն, որի մասին խոսում էին. Եթե մոտս ցիանակալյում լինի, ապա այն գիտակցությունը, որ ցանկացածս պահին կարող եմ թույն ընդունել, ուշ կտա ինձ բոլոր տանջանքներին դիմանալու. Ես համոզված եմ, կա արդյոք որևէ ուրիշ միջոց ձեռք բերելու իմ վերջին ազատությունը, արտահայտելու իմ միակ վերջին բողոքը, բայց եվ այնպես խոստանում եմ ցիանակալյումը չխմել»։ Հիվանդ ընկերոջ աչքերը խոսելիս փայլատակում էին։ Հիվանդապահուհին, լուռ նստած, ճերմակ բրդից սվիտեր էր գործում։ Սինգոն վատ զգաց, որ այնպես էլ չփորձեց Միամոտոյից խնդրել ընկերոջ ուզածը, չնայած ընկերը մահվան շեմին մեծ հույսով սպասում էր դրան։ Նա փոքրինչ հանգստացավ միայն ծաղկած ակացիաներին հասնելուց հետո, և այժմ էլեկտրագնացքում ննջելիս այդ ակացիաները հիշեց, որովհետև հիվանդ ընկերը մտքից չէր հեռանում։ Հենց նոր էր մի քիչ ննջել, աչքերը դարձյալ բացեց, էլեկտրագնացքը կանգեր առել։ Դա կայարան չէր։ Երբ էլեկտրագնացքը կանգնեց, դղրդյունով եկավ նրա կողքով անցավ հանդիպակաց գնացքը։ Սինգոն երևի այդ դղրդյունից էլ արթնացավ։ Սինգոյ գնացքը առաջ շարժվեց ու նորից կանգ առավ։ Նեղ արահետով մի խումբ երեխաներ վազեցին դեպի էլեկտրագնացքը։ Ուղևորներից մի քանիսը պատուաններից դուրս կախվելով նայեցին առջևի ճանապարհին։ Ձախ կողմում ձգվում էր ինչ-որ գործարանի բետոնապատ պարիսպը։ Պարսպի ու երկաթգծի արանքում հոսում էր աղտետություններով լեպլեցուն մի առու, որից տարածվող գարշահոտությունը հասնում էր գնացքին։ Աջ կողմում երևում էր այն նեղլի կարահետը, որտեղով երեխաները մոտ վազեցին։ Արահետի կողքին, քիթը խոտերի մեջ խրած, անշարժ փռվել էր մի շուն։ Այնտեղ, որտեղ արահետը մոտենում է երկաթ գծին, փտած տախտակներից շինած մի քանի խրճիթներ կային։ Խրճիթներից մեկի քարանկյուն անցք պատուհանից խելապակաս մի աղջիկ ձեռքով էր անում գնացքին։ Շարժումները թույլ էին, ուժասպառ։ Մեր գնացքը կանգ է առել, որովհետև մեզանից քառորդ ժամ առաջ դուրս եկած գնացքը յուրումի կայարանում աղետի է ենթարկվել, ուշացման համար կներեք, հայտարարեց վագոնի ուղեկցորդը։ Սինգոյի դիմաց նստած օտարեր կրացին հրեց իրեն ընկերակցող պատանուն։ «Ինչ ասաց», հարցրեց անգլերեն։ Պատանին գլուխը օտարեր կրացու ուսին դրած ու նրա ձեռքին բռնած քնել էր։ Արտանալուց հետո դիրքը չփոխելով փաղաքուշ նայեց օտարեր կրացուն։ Պատանու աչքերը կարմրած էին, կոպերն ուռած։ Մազերը ներկած էին, բայց արմատներից դուրս էին եկել սևերը, որոնք վերին մազերում վերածվել էին պղտոր թեյի գույնի։ Շեյք էին մնացել միայն մազերի ծայրերը։ «Երևի հոմոսեքսուալիստ է, օտարեր կրացու սիրեկանը», ենթադրեց Սինգոն։ Պատանին շրջեց իր ծնկներին հանգչող օտարեր կրացու ապն ու ձեռքը մեջը դնելով ամուր սեղմեց։ «Ուակի ոնց որ մի բավարարված կին»։ Օտարեր կրացին կարճ թևքերով վերնաշապի կերհակել, թևերը ծածկված էին շիկավուն թավամազով, ասես գորշ արջ լիներ։ Պատանին այնքան էլ փխրուն չէր, բայց աժդահա օտարեր կրացու կողքին երեխա էր թվում։ Օտարեր կրացին հզոր կուրցք ուներ և այնպիսի հաստ վիզ, որ կարծես դժվարանում էր այս ու այն կողմ շրջել։ Նստած էր անհաղորդ տեսքով, ուշադրություն չդարձնելով իրեն կպած պատանուն։ Հայացքը մռայլ էր։ Նրա առողջ, փարթամ կերպարանքի համեմատությամբ պատանու դեմքն առավել հյուծված ու մոխրագույն էր երևում։ Օտարեր կրացու տարիքը դժվար է որոշել, սակայն դատելով գլխի մեծ ճաղատից, կնճռապատ ճակատից և ծերունական բծերով ծածկված ձեռքերից, պետք է որ իմ հասակին լինի, մտածեց Սինգոն։ Օտարեր կրացին նրան թվաց մի դաժան հրեշ, որ խուժել է ուրիշի երկիրն ու այդ երկրացի պատանուն հարկադրել ծառայելու իրեն։ Պատանու հագին մուգ կապույտ վերնաշապիկ էր, վերին կոճակն արձակվել էր ու բացված օձիկնի ցույց էր հանել դուրս ցցված անրակները։ Նեխահոտ արվի երկու կողմերում փարթամորեն աճել էր վառ կանաչ օշինդրը։ Էլեկտրագնացքը դեռ կանգնած էր։